Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i actionkomedien Agent Cody Banks fra 2003.
Whatever you do, don't send any more agents. Everyone has been compromised. I'm going to transmit images now. This is yesterday, at the Ares Covard Conference, where Dr. Connors demonstrated his latest advancements. And this is Dr. Brinkman, head of Ares. And this, Francois Mollet, his henchman. As far as I understand it, they're back.
Now, we need to know what they're planning. The problem is, Connors is very reclusive, extremely secretive. After his wife died 2 years ago, Connors virtually dropped out of public view. His only contact with the outside world is through his daughter, Natalie. I want to get close to this girl. McAllister, brief the staff on the agent development program.
Under the guise of a summer camp for the brightest and best, we began to recruit.
Welcome to the Agent Development Program. Since 1987, and under strict secrecy, the CIA has been recruiting juvenile agents the nation over.
Banks. Cody Banks. Ja, der er naturligvis en grund til, at vi siger hans navn på den måde, fordi Cody Banks er, i bedste James Bond-stil, en hemmelig agent. En hemmelig teenage agent. Han er en del af CIA's helt specielle program, der træner meget unge agenter til specialopgaver. Til hverdag er han helt almindelig knægt, der går helt almindelig i skole, men hvis CIA ringer, så er han altså parat til at springe til og forsvare nationen, eller hvad der nu er brug for. Når han altså vel og mærke har taget skraldet ud og slået planen og gjort rent i hamsterburet, eller hvad han ellers skal gøre i sin almindelige teenage hverdag. Så sådan er det. Der bliver brug for Codys helt specielle evner i den her forbindelse, da en meget alvorlig situation opstår. Den geniale forsker Dr. Albert Connors har udviklet en avanceret nanoteknologi, der kan opløse alle mulige forskellige materialer. Og nu vil den modbydelige superskurk Dr. Brinkman bruge den her teknologi til at ødelægge hele USA's missilforsvar. Jamen altså. Så Codys opgave i den her forbindelse er at blive overflyttet til en fornem privatskole, der hvor Dr. Connors datter Natalie hun går. Og han skal så sørge for at blive gode venner med Natalie, og så skal han afsløre Connors hemmelige laboratorium, sådan så superskurken kan stoppes af CIA. Og det er simpelthen en opgave, som CIA's almindelige agenter ikke har formået at løse, og vi går ud fra, at superskurken, han kender alle CIA-agenterne, men så bliver der altså sat den her specialagent ind. Det er det, der er pointen her. Og Cody Banks, han har naturligvis styr på alt det der med de seje, højteknologiske gadgets og sådan noget, og han kan slås, og han kan køre bil, og han kan udføre halsbrækkende, akrobatiske stunts og alt muligt andet. Halløjsa, det eneste, han ikke kan, det er at snakke med piger. Når han prøver, så tror de, at han er en elev fra en hjælpeklasse med svagt begavede elever, der har forvildet sig ind i den forkerte skole. Så det er ikke så godt, fordi vi har altså brug for, at den kære Cody Banks, han kan snakke med en pige på en ordentlig måde, hende her Natalie. Så han skal altså lære at snakke med piger i en fart. Hele nationens sikkerhed står og falder med, at Cody han får charmeret sig ind i Natalies liv. Det er simpelthen historien her i Agent Cody Banks. Og filmen, den er instrueret af Harold Swart, eller hvordan man nu siger hans navn. Han lavede 1998 film Hamilton, så lavede han One Night at McCool's i 2001, og så lavede han altså den her Agent Cody Banks, og efterfølgende har han lavet sådan noget som The Pink Panther 2 fra 2009, og The Karate Kid, altså fra 2010, det forfærdelige remake, og en film, vi har haft fat i fra 2013, The Mortal Instruments City of Bones. Derudover må jeg indrømme, at jeg ikke ved særlig meget om den kære instruktør her. Alright, lad os kigge på rollelisten. I hovedrollen som Cody Banks, Agent Cody Banks, der har vi Frankie Muniz, som vi jo altså har haft fat i forbindelse med Big Fat Liar. Og så er han jo også med i den efterfølgende Agent Cody Banks 2. Så må ikke vi kommer til den. Alright, som Natalie, altså den her søde forskerdatter, han skal charmere sig ind hos, der har vi Hilary Duff, som jo fik sit store frembrud med Lizzie McGuire TV-serien, vil jeg våge at påstå, som kom i 2001. Så denne her film laver hun altså sådan midt i den serie, den kørte til 2004. Efterfølgende så lavede hun jo sådan en film som Cheaper by the Dozen, A Cinderella Story, Raise Your Voice. Vi har haft hende i kassen før i forbindelse med War Inc. og What Goes Up. Og så har man muligvis også set hende i Younger TV-serien, som kørte fra 2015, som er ret sød. Så det er altså Hilary Duff. I rollen som Ronica Miles, der er Cody Banks' meget voksne handler, der har vi Angie Harmon, som de fleste eventuelt vil kende fra Law and Order TV-serien og Rizzoli and Isles TV-serien, som jeg må indrømme, den har jeg aldrig set, den skal jeg simpelthen have fanget på et tidspunkt. Som chefen for CIA, der har vi Keith David, ja, som vi husker fra The Thing i tidernes morgen, hvor han spillede Childs. Jamen altså, Keith David, ham kan vi godt lide. Og han er selvfølgelig også med i sådan noget som Quick and the Dead, for eksempel, fra 1995, med, og en tonsvis af andre ting. Så har vi bad guysene, blandt andet den onde Dr. Brinkman, som bliver spillet af Ian McShane, som jo altså et år efter denne her film kommer ud, begynder at lave Deadwood. Og ja, vi har også set ham i sådan noget som Death Race og John Wick-filmen og alt det her løjse, men altså Deadwood, som jeg tror er sådan, der hvor han fik sit store gennembrud, den kommer altså lige nogle år efter, eller et år efter. Som hans højre hånd, eller håndlanger, eller hvad man skal kalde ham, François Mollet, der har vi Arnold Vosloo, som vi jo alle sammen husker fra The Mummy, hvor han spillede titelkarakteren Imhotep. Og vi har haft ham i kassen før i forbindelse med Hard Target fra 1993. Og så husker jeg ham også fra tv-serien Veritas The Quest fra 2003, som altså lige kommer efter den her film. Så ja, men den varede ikke så længe. Jeg tror, det var 13 episoder eller sådan noget. Super cool, at sådan Indiana Jones-agtig tv-serie. Men ja, sådan det. Så har vi Dr. Albert Connors, som altså er den forsker, der har opfundet den her nanoteknologi. Han bliver spillet af Martin Donovan, som vi har haft i kassen før i forbindelse med Tenet, og som har lavet tonsvis af andre ting. Man vil øjeblikket genkende hans ansigt. Derudover møder vi Cody Banks' forældre, Mr. Banks, spillet af Daniel Roebuck. Det er ham, der var med i The Fugitive, blandt andet. Han spiller en af Tommy Lee Jones' agenter i den. Og Final Destination har han også været med i, som vi har snakket om her i kassen. Og så har vi Mrs. Banks, som altså er hans mor, Cody Banks' mor, som bliver spillet af Cynthia Stevenson, som man måske vil kunne huske som den her virkelig, virkelig slemme karakter i Home for the Holidays. Eller slemme karakter, hun er jo lidt ynkelig karakter, men hun er meget mindeværdig i den Home for the Holidays. Og så spillede hun også moren i Dead Like Me tv-serien, der var fremragende og kørte i 2003-2004, kørte ikke særlig lang tid. Og derudover så er der sådan et associeret folk med, som man muligvis vil genkende til. Jeg havde fornemmelsen af, at der var sådan nogle cameos, jeg ikke rigtig altid bed mærke i. Blandt andet dukker Daryl Hammond op som Earl, der er ligesom deres version her, den her films version af Q. Det er ham, der var på Saturday Night Live i 14 år, tror jeg, der var, eller sådan noget i stil der. Han var meget, meget længe en af de folk, der har været længst på det show. Og som altså er komiker, og der er også sådan forskellige andre folk. Og så hvis man kigger på rollelisten, så vil man bemærke, at blandt executive producerne, der står Jason Alexander, altså fra Seinfeld, og Madonna. Jeg må tilstå, jeg ved ikke så meget mere om, hvorfor lige de er executive producers på. Det var vist noget med, at Jason Alexander var involveret som instruktør på et tidspunkt, men kom ikke med alligevel. Og Madonna, det er sikkert bare på grund af hendes production company, men ja, det er lidt spøjst. Sådan er det. Alright, det var rollelisten. Lad os kaste os over selve anmeldelsen af Agent Cody Banks.
Let's go. Who are you? What did I do?
Mary had a little lamb, its fleece as white as snow.
Peter Piper picked a peck of pickled peppers.
Bubblegum, bubblegum in a dish.
How many pieces do you wish?
This is what happens when you design a code book in summer camp.
So, I'm being called up? My country needs me?
Yep.
So where are we going? The Middle East. Russia.
China. Downtown Seattle.
Ja, vi kan lige så godt indrømme det. I kassen er åbenbart gået i barndommen igen. Vi er tilbage i starten af 2000'erne, før verden kørte helt af sporet. Før Edward Snowden gjorde efterretningsverdenen meget ond og modbydelig, altså slet ikke så sjovt, som vi troede for filmene. Og før James Bond han blev en humorforladt iskold morder og sådan noget. Dengang, hvor man reddede verden fra superskurke, man gjorde dem ikke til politikere. Og Agent Cody Banks-filmen her skriver sig jo ind i en traditionsrig subgenre af film. Teenager eller børn, der påtager sig voksenjob. Det er sådan noget, vi har set adskillige eksempler på. Blandt andet i tv-seriernes verden er der masser af den slags historier. Altså alt fra Doogie Howser til 21 Jump Street og The Mod Squad har det her med, at man sætter teenager til ind i voksne job. Og i filmens verden kan jo altså også lege med på den slags historie, også i forbindelse med spionhaløjse, fordi vi har jo rent faktisk Spy Kids-filmen. Den kommer i 2001, 2 år før Cody Banks debuteret i biograferne. Oven i købet, så kom der endnu en Spy Kids film året efter i 2002. Spy Kids 2, The Island of Lost Dreams. Den nåede at komme ud før Agent Cody Banks. Og Agent Cody Banks, den overhalede altså kun Spy Kids 3D Game Over med 4 måneder. Så i 2003. Så teenage-spioner var åbenbart hot shit der i starten af 2000'erne. Altså, de fik virkelig spyttet 3 Spy Kids-film ud af denne her. Og der er faktisk også et par andre eksempler, man kunne hive ind under det. Men fidusen er jo, det er også et meget sjovt koncept, det her med teenage-spioner og teenage-agenter og sådan noget. Det kan vi meget godt lide. Men det er også et relativt åbenlyst koncept at lege med, og derfor synes jeg, det er fedt, at Agent Cody Banks-filmen ikke spilder tiden med sådan en omstændig origin-historie. Åh, den gider vi altså ikke at se flere af. Vi har ikke brug for at se den her teenage-agent, der bliver fundet af CIA og rekrutteret og trænet og alt muligt haløjsa. Når vi starter den her film, så er han allerede CIA-agent. Og i en lynhurtig montage sådan i forbindelse med, at han bliver bragt ind til CIA, så får vi at vide, hvordan det er foregået. Vi ser, hvordan Cody han blev inviteret til sådan en sommerlejr sammen med en masse andre kids, og den her sommerlejr er altså styret CIA, og så bliver de her kids trænet som hemmelige agenter, nærmest uden at vide det, og så bliver de altså sendt ud som sådan sleeper agenter, der er klar til at blive aktiveret, hvis der er brug for dem. Og det tager filmen 45 sekunder at sætte den historie op, så vi kan komme videre og prøve at høre. Det er der altså nogle superheltefilmer, nogle Batman-filmer og alle mulige andre film, der godt kunne tage ved lære af at få sådan en origin-historie overstået på mindre end et minut. Og så ved vi, hvem han er, så ved vi, forstår vi, hvad hans position er, Agent Cody Banks, og så kan vi komme videre i historien. Det er jo meget fedt. Vi ved, han er agent, og så skal vi ikke spille mere tid på det. Vi kan kaste os over teenage-agenten Cody Banks første mission, uden alt for meget sniksnak og indledende bemærkninger. Og når filmen går i gang med den del af historien, jamen så har den det egentlig ret sjovt med den her alternative agentverden, den får bygget op og kastet os ind i. Vi havner i en verden, der ligger på den seriøse side af Austin Powers og Johnny English. Vi er lidt mere nede på jorden end de der komedier, jeg lige nævnte her, men stadig med fødderne solidt plantet i en James Bond-parodi, simpelthen. Det er det, vi er ude i. Det kan vi så godt indrømme. Så det betyder altså, at vi har en superskurk med en ond plan om at ødelægge hele verden, og han har naturligvis et dertil indrettet kæmpe hemmeligt laboratorium i de snedækkede bjerge og sådan noget, som vi kan have en finale i. Det er jo fantastisk, og det er der, sådan parodidelen spiller ind, men altså James Bond-delen, den kommer så ind der, hvor vi får sådan nogle relativt legitime superagent action scener undervejs, med kæmpe eksplosioner og dramatiske flugtscener og alt det her løjse. Og hvis man skulle være i tvivl om det her, det var en James Bond parodi, så bliver det altså understreget af, at vi rent faktisk har en decideret Q-sekvens. Igen, hvor den her komiker Daryl Hammond, han er manden, der skal præsentere Cody for de her nye smarte gadgets, som knægten skal have med på sin mission og sådan noget. Så ja, det er, der er ingen tvivl der. Det er direkte James Bond-parodien, man går efter her. Men en ting er, at vi har at gøre med en sjov agent-spoof-film. Noget andet er, at vi skal jo simpelthen også have opbygget og holdt live i en funktionel teen-romance-film, om jeg så må sige, mellem de her to hovedkarakterer. Og plus, vi skal også have et gang i et rimeligt legitimt plot, der understøtter begge de her to ting. Både agent-parodi-filmen og så den her lidt mere stille teen-romance. Og jeg synes rent faktisk, det lykkedes filmen at få kørt det i stilling. Jeg synes, den har en fin balance mellem de her elementer, der gør, at alle dele rent faktisk spiller sammen. Og for eksempel, når nogle af de her dele af historien krydser hinanden, så fungerer det virkelig fremragende. Altså, CIA sender et helt team af agenter ind i Banks-familiens hus på et tidspunkt, fordi de skal sørge for alle de her huslige pligter, som Cody han har, og de skal sørge for at lave hans hjemmearbejde, fordi han skal have altså brug for at fokusere på sin opgave med at imponere den her pige Natalie, så han har ikke tid til at slå planen og gøre alt muligt andet og ordne det med hamsterburet, så kommer hele team af agenter ind i huset for at klare det. Altså det er super sjovt. Det er sådan noget, den råder sig ud i den her film, og det fungerer fint. Og så hjælper det altså også på det hele, at Frankie Muniz, han er meget behagelig at tilbringe tid sammen med. Han bliver aldrig sådan irriterende barneskuespiller på noget tidspunkt, og han har sådan en afslappet uskyldighed, der klæder karakteren godt. Altså, lad os bare sige, der er en grund til, at man lavede 150 episoder af Malcolm in the Middle med ham i centrum, fordi altså, han selv er den her figur, han spiller på en god måde. Og ja, det er jo lidt den samme figur, han spiller i mange af de her ting, men det fungerer fint nok. Og ved siden af ham, altså Frankie Muniz, der er Hilary Duff naturligvis passende bedårende. Hun ser altid ud, som om hun ikke helt er sikker på, at hun bør være der, hvor hun er. Det, altså som skuespiller ser hun altid sådan ud. Jeg har ikke set så mange af hendes film, men det er for eksempel lidt samme måde, som hun fremstår i Raise Your Voice. Der er det bare sådan lidt, er det helt meningen, jeg skal være her? Det synes jeg er meget charmerende. Men allerede lige, selvom Hilary Duff er sød, så er det Angie Harmon, der stjæler showet som agenten Ronica Miles, Cody Banks, handler. Og det er altså ikke mindst, fordi de skruer helt op for hendes sex appeal. Og det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Keith David, han er også sjov som chefen for CIA. Det seneste, jeg har oplevet ham i, det er rent faktisk den animerede Rick and Morty-serie, hvor han lægger stemme til den amerikanske præsident som fast ting. Og af en eller anden grund til den måde, han opfører sig på i som præsidenten der i Rick and Morty, det mindede mig lidt om den her CIA-chef, der sådan, altså han har skruet op i det røde felt det meste af tiden på en sjov måde. Og ja, nu vi snakker om de her vigtige roller, der er i filmen, så bliver vi altså også nødt til at nævne bad guy-teamet. Ian McShane som Dr. Brinkman, og Arnold Vosloo som hans håndlanger, François Mollet. Og altså, Ian McShane, han er ikke nær så overspillende, som man egentlig skulle tro, han ville være, når han blev hyret til sådan en film her som denne her. Han kunne have bestemt har gjort karakteren mere tåbelig, men det passer egentlig meget godt ind i det hele. Arnold Vosloo til gengæld, han er ret perfekt. Man har givet ham en latterlig frisyre og et kæmpe ar på halsen og et ødelagt øje, så han ligner simpelthen en person, der vil passe ind i både en Roger Moore James Bond film og en Austin Powers film, så det er meget sjovt. Så der er masser af sjov her. Historien fungerer godt, karaktererne fungerer godt, men det leder os altså til filmens største udfordring, og det er sexy time. Spion- og hemmelig agentfilm er jo traditionelt set ret sexet. Vi forventer, der skal være seje agenter, der nedlægger et hav af ladies, og det er altså meget fint. Problemet er bare, at vores agent i den her film er en 15-årig knægt. Men det stopper, som nævnt, ikke filmen fra at skrue helt op for eksempel Angie Harmons sexede look. Hun tilbringer det meste af den her film i meget stramt tøj, med barmen sådan presset godt op i luften. Og første gang hun henter Cody Banks, når han simpelthen bliver hævet ind til CIA for første gang, så vader hun direkte ind i drengenes omklædningsrum på hans skole, og hun vandrer simpelthen igennem et hav af toplidelige teenager for at nå hen til ham her, Cody. Det er sådan en voldsom scene. Og der er også flere momenter i den her film, hvor Angie Harmons sex appeal er meget front and center. Det første Cody gør, når hans version af Q giver ham nogle x-ray briller, det er, at han stiger direkte mod Angie Harmons bryster, sådan så hun må gribe til sin egen barm for at dække dem. Jeg ved ikke, hvad det vil gøre, hvis han har x-ray briller på, men sådan er det. Under omstændigheder, det gør hun, og der er også flere momenter i den her film, hvor den stakkels, og det er quotes, stakkels Cody, han prøver at få eller får ansigtet begravet i hendes barm. Og det her aspekt af den her sexede vinkel på den her teenage agent historie, det er lige ved at stikke af fra filmen. Det vil jeg godt sige. Og specielt fordi en del af filmens pointe er jo, at Cody han ikke kan snakke med piger. Han kan ikke snakke med piger, men han kan apparently godt begrave ansigtet i en fuldvoksen kvindes babser. Og det er tæt på at virke upassende. Det er lige ved, at det går over grænsen. Men heldigvis så er Frankie Muniz så sød og uskyldig, at filmen klarer frisag. Men altså, der er mange andre skuespillere af hans, på hans alder eller hans type, hvor hvis man havde forsøgt at gøre det samme, så ville det virke klamt. Og så vil man bare sige, ved ham der, gutten kan jeg ikke lide. Men Frankie Muniz, han sælger det altså. Men det er sådan lige på grænsen, det her sexy time, vi har at gøre med her i Agent Cody Banks. Det vil jeg godt indrømme. Heldigvis, på bundlinjen, så går det nok alt sammen. Agent Cody Banks er en ret charmerende film, når alt kommer til stykket. Den har en god balance mellem sine forskellige elementer, som jeg nævnte tidligere, og Frankie Muniz er super sympatisk i hovedrollen. Og inden for filmens rammer, så giver det fin mening, at CIA hiver en teenage agent ind til den opgave, der er på spil her. Det er ikke et super latterligt koncept, som film arbejder med. Altså igen, inden for filmens egne rammer. Så man kører historien her, og det er selvfølgelig vigtigt. Derudover, så synes jeg egentlig, at den her film ser bedre ud, end jeg vil forvente fra en komedieproduktion af den her type. Det er kun visse udvalgte visuelle effektskud, der afslører, at filmens budget kun har været $28 millioner. Det er desværre nogle lidt kritiske momenter i forbindelse med nogle af de store actionscener, der ikke rigtig holder, men det er altså kun meget få steder. For det meste så ligner det her en okay legit agent actionfilm. Og det ser ikke ud, som om den her film forsøger at slippe afsted med et billigt look eller sådan noget, bare fordi det er en komedie. Sådan som for eksempel Austin Powers nogle gange gør, i hvert fald den første film. Den ser meget, meget billig ud. Og det er alt sammen en god ting. Jeg har faktisk set Agent Cody Banks en gang før, men det må være mindst 20 år siden. Og jeg må altså godt nok indrømme, det her, det var faktisk et ret fornøjeligt gensyn. Jeg skal huske ikke at tage 20 år mellem at gense den her film, fordi den er sgu meget under. Jeg skulle meget godt lide den. Og når jeg siger det, så kan det jo kun betyde én ting. Vi bliver simpelthen nødt til også at hive fat i opfølgeren. Agent Cody Banks 2 Destination London, som kom året efter i 2004. Så ja, i næste film, der sender vi vores teenage agent til London lige i armene på S-Club 7-stjernen Hannah Spirit. Jamen altså, det kan jo næsten kun blive godt. Agent Cody Banks er ude på DVD og tysk eller amerikansk Blu-ray med ret omfattende ekstra materiale. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.